Player adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 3-nji marty, hepdäniň penşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatların deslapkı taylaularında yeniş adananlar Respublikanlardan Donald Trump ve Demokratlardan Hillary Clinton yanı olup görünüyor.
CNN, Fox News ve Beyleki telekanalların haber vermeğine göre Trump ve Clinton Amerika'nın 12 ştatının 7'sine yeniş kazandırır.
Türkmenistan'ın prezidenti Novot'taki kadr çalışığını geçirip yurdun milli hopsuzluk kulluğuna tede yol başçı belledi.
Berdi Muhammedov onun işten ayrılmaklarda kaysını kanaatlandırıp, Milli Hopsuzluk Ministri edip yurdun gümrük kulluğunun ozorku başlığı Polkovnikde Uran Geldi Bayramovu belledi.
Owanstanda dostumun sonku geçiren operasyaları dövründe sövüşçülerden arasalanan teritoriyaların gaytadan Taliban'ın kontrolluğuna geçenliği haber veriliyar.
Janur Tab dostumdan qoyış qilgan ekanlar. Mana befa shu faryobdi o'zi suqut bilan ta'zidi bilan vojib qo'yib.
Yarim soatlik xabarlar gunalo gaplashamidan davomida shu beylik ma'lumotlar eshitmasi inan shart. Programmamizda boshlamadan o'zol guning ta'riflar bilan tanish bo'ling. Moskvanın metro stansiyasının daşında çağğanın ketilen kellesini buloylap görködön mahalı video düşürülen özbekden anı bu tüsindirce hareketi amala aşırmağı özünü Allah'ın buyurunduğunu aytdı. Bu varada Gülçehre Bobokulova 2. Mart'ta Moskvanın su zalına girip barayan mahalı məlim etdi. Şelede Bobokulova havaçları beren mağlumatında özünün işe alınan yerinde 4 yaşındaki çağğanı öldüründüğünü hem tasdiklayandığını aytdı. 2. Mart'ta Moskvanın Presnenski etrap suudu Öňüne alyş çäresi hökmünde Bobokulovanyň 2 ay tusuhanada saklanmalydygy barada karar çykardy. Häkimetler Bobokulovanyň psihiki näsadlykdan ejir çekýändigini we onuň barlyklardan geçirilejekdigini aýtdylar. Türkmenistan'ın devlet televizyonasının 2. Mart'ta veren mağlumatında Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un yurdun milli hopsuzluk kulluğuna täze yol başçy belledigi haber verildi. Mağlumatda Türkmenistan'ın milli hopsuzluk ministri Güýçgelli Hojaberdiýew'in sağlık ýagdaýlary sebäpli wezipesinden çekilýändigi ve onun derejine Döwranyýeli Bayramow'un wezipe bellenendigi mälim edildi. Bayramow mundan öň Türkmenistan'ın devlet serhet kulluğunun başlygy wezipesini işleýärdi. Soňky aýlarda Türkmenistan'ın iqtisadiýeti dünýä Bağdarında Nevitin bahasının pese kaçmağından ecir çekken mahalı Berdimuhammedow öz hükümet yollaşçılarının arasında vedipe çalışığını amalaşırıyar. Fevral ayında yurdun prezident aparatının iş dolandırıcısı Pelvan Taganov vedipesinden boşadılıptı. NATO'nun baş komandiri gaýtadan dikelýän agresiw Orsiýete garşy göreşmek üçin günwataryň resurslary ýetmezçiligi diýen mahaly Orsiýet we Siýriýe bosgunlar krizisini günwatara garşy ýaragy öwürdi diýip duýduruş berdi. 28 ýurdun agdalygynaky harby birleşigiň ýolbaşçysy we Birleşen Ştatlaryň howa güýçleriniň generali Filip Bredlow çykyş edip Siýriýeden Ýewropa gelýän 100 miňlerçe migrant akymy Ýewropada Balkanlardan Skandinaviýa çenli täsir ýetirdi we bu hem Moskvanın bähvidine bollu dedi. Orsiýet we Siýriýanyň prezidenti Başar Al-Asadyň rejimi Ýewropanyň guruluşyny we gaýdawsyzlygyny ýumurma üçin bilgeçleýin migrasiýany güýçlendirýär diýip Bredlow 1-nji martda Birleşen Ştatlaryň Senatynda eden çykyşyny aýtdy. Şeýlede Bredlow Moskwa we Damask Siýriýalylaryň köpçülikleýin başga ýere göçmegini bilgeçleýin möwjüd diýär diýdi. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri halkara metallurgiýa kompaniýasynyň başlygyny Eýrany kosmos we ýadro işçiňliklerinde şol sanda raketa öndürmekde ulanýan potensial howply serişdäni eksport etmekde aýplaýar. 1-nji martda Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti Global Metallurgiýa LLC kompaniýasynyň ýerine ýetirji başlygy Erdal Kuýumjynyň 20 ýyla çenli türme tutulmagyny hökm edilmegini we 1 million amerikan dollary möçerinde pul jerimesini tölemegini sorady. Gurun edilen serişte yokarı temperaturada encamların daşkı qatlarının poslap denglemeğinin önünü alma üçin ulanlar. Birleşen Ştatların kanunçılığına layıklıkta Amerikanın Birleşen Ştatlarının Mali Departamentinden ruhsatnamı almadan şeyle serişteyini İran'a eksport etmek qadağınlar. Şweýtsiýanyň Sundsvall şäherinde sud bir özek raýatyny imamy öldürmek synan şewlen baglykda ömürlik türme tutsaglygyna hökm etdi. Mundan owal Yuri Zhukovska bu iş boýunça 18 ýyl ketilipdi. Sud 37 ýaşly Zhukovskini 2012-nji ýylda belli özek imamy Obidxon Kori Nazarovyň janyna kasd etmek synan şeňde günäli tapdy. Özbekistanyň prezidenti Islam Karimovyň häkimetine garşy çykýan Nazarova adyndan 3 ok atylandan soň ol 2 yıllap huşsuz komada yatdı. Nazarovun yakınlarının aytmanı ora onun beynisine hem şiket yetiptir. Zhukovski Nazarovun işi bilen bağlılıkta sud edilmek üçün avgust ayında Rusiyadan Şveçiya ekstradisiya edilipdi. Nazarov 1990-cı yılların başlarında Merkezi Aziyadaki belli umamların biridi. 2006-cı yılda ona Şveçiyadan kaçıp atala verildi. Ol Özbekistan'ı 1998-cı yılda terk edipdi. Hormatly dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkun Nurmuzdan ayrılmaq.